Mojím ďalším hosťom je môj veľmi dobrý kamarát, ITčkár a programátor Paul Kočí. Má dar nielen programovania, ale vysvetlí vám tie veci po lopate tak, že to každý pochopí. Napríklad umelú inteligenciu.
Skúsi to predstaviť tak, že umelá inteligencia, že by ti akože urobila dobré jedlo. Že mám rád bravčové meso, mám rád horčicu, mám rád neviem čo a teraz kuvár mi, aby to bolo dobré. Okay. Tak ako tá umelá inteligencia by musela strašne veľa pokusov a omylov spraviť, aby ťa dokázala nejakým spôsobom uspokojiť. Hej. Čiže...
A ak ste nevedeli, tak aj to programovanie musí mať svoju estetiku, lebo inak by to mohlo dopadnúť aj takto.
Keď ideš k zubárovi, tak on ti tiež spraví zuby, že vieš pohrísť to bravčové maso, ale keď sa usmeješ, tak to vyzerá proste nápad. No, tak...
A trošku sme sa bavili aj o hrách. Okrem času potrebujú aj, no predsa, lásku.
Musíš tej hre venovať aspoň toľko lásky, že minimálne nejaký pozitívny feedback budeš vedieť získať. Mm-hmm. Lebo keď ti 90% ľudí povie, že kámo, že toto je úplne ako katastrofa, tak už len v tých stóroch mobilných, hej, ty klesneš tak, že už sa nikdy nevyhrábeš hore.
Prajem príjemné počúvanie.
Tak nazdar, Paul.
Nazdar, Blažen.
Tentokrát ideme nahrávať takto vonku, sme si sadli. Ideme sa rozprávať s Paulom, teda ja sa s ním idem rozprávať o IT svete. Lebo Paul je ITčkár, programátor. Jak to vnímaš, keď ti niekto povie, že si ITčkár? Neuráža ťa to?
Nie. Ďalšia otázka.
Ďalšia otázka. Ale nie, je to tak, že stále tí ľudia akože majú predstavu, že ti povedia, že ty si ITčkár, že hodia rukou a tak, lebo ja mám pocit, že mnoho rokov to tak bolo, že keď je niekto ITčkár, tak je taký uzavretý a nespoločenský a nič nerobí, iba sedí za počítačom. Je to stále tak?
Neviem, lebo jedna vec je dôležitá, že ja som ITčkár, ja som amatér. Hej, čiže ja to robím preto, lebo ma to baví. Aha. A mňa obišiel taký ten svet takých tých vysokoškolských geekov proste, ktorí aha, možno naozaj žijú takýto život, hej, že sú niekde zavretí a od rána do noci proste niečo si tam akože klochnia a tak. Takže možno je to taký stereotyp, ktorý je založený na nejakej realite, že tí ľudia naozaj boli takí možno, že trošku divní. A mňa to obišlo, čiže mne to je tak trošku akože...
No, ale...
Neuráža ma to, hej, lebo ja si to s tým nespájam, takže...
No, neuráža ťa to, ale si povedal, že si amatér, ale ty nie si amatér, ty máš trojnásobný plat, hej? A trojnásobný plat, to je taká story, to musím povedať, to je story, keď sme spolupracovali v jednej firme, tak... V tej firme sme, tam bolo 8 hodín ráno a nešiel internet a jeden z tých ľudí, čo sedeli v tom office, čo nebol ITčkár, bol nejaký, neviem, redaktor, tak vošiel do tej miestnosti, kde sedeli títo ITčkári, rozrazil dvere a povedal, že nejde internet, rýchlo to spravte, lebo vy máte trojnásobné platy. Hej? No. A teraz otázka je, hej, že prvá taká podotázka, že naozaj máte trojnásobné platy, oproti nám ostatným biedným a ako to vníma, že každý ťa osloví, že niečo mi nejde na počítači, ty si ITčkár a poď, vyrieš to.
Dobre, takže prvá vec, ten človek, keď tam vošiel, tak tam nesedeli programátori, sedel som tam ja. takže som si to dal, hej, akože plnými duškami. Trojnásobné platy, že či máme, hej, že trojnásobné platy.
No, tak... máte.
Kto je ten jeden násobok, hej? Lebo akože my teraz rekonštruujeme byt a prišli nám robiť podlahu a tí páni akože si vypýtali 800 eur za to, že tú podlahu položili. Hej? A trvalo im to, tá robota 2 dní, takže...
Takže programátor by si vypýtal trojnásobný plat, hej? Za to isté.
Tak, dobre, tak potom tak to nemám, hej? Tak, akože,
jasné.
Mať tak, že za deň, keď si to akože zoberieš, že zarobíš 400 eur, tak to asi nie, no.
Áno, áno.
A tretia podotázka bola aj, že IT problémy, hej?
Áno. No,
lebo, to sa mi nechce riešiť, no.
To sa ti nechce, pravda, no. Lebo ty medzi našimi známymi si človek, ktorý keď niekomu prestane ísť počítač, takže čo urobím? Á, Paul, rýchlo zavolám. Paul, prosím ťa, nejde mi to, hej? Stáva sa ti to ešte? Lebo ja si pamätám, že sa ti to stávalo.
Stáva
ja som ti písal
to,
dokonca,
stáva
ale...
Stáva sa mi to, no. Aj ty si mi písal? To už si ja nepamätám.
Ja potom som sa naučil.
Ja som... Ty už... hej, kúpil si počítač, ktorý sa nekazí, hej.
Aha, okej. Okay.
No nie, lebo ja som do toho robil 3 roky. Aha. Akože technika počítačového.
Aha, okej. Okay.
Takže som to robil, stále sa cítim ako amatér, ale robil som to profesionálne.
Jasné, za peniaze.
Za peniaze, platili ma za to. A hej, no tak ľudia to tak berú, že ty sa v tých počítačoch proste vyznáš, takže proste tie veci, že to skúsiš zapnúť a vypnúť, tak aha, to ich nenapadne, no tak ti zavolajú, že nejde to, no tak oprav. Pokazené.
Oprav. A viem, že cez telefón je to dosť zložité, lebo vysvetliť niekomu akože, že a čo tam máš? No tu mi to blíka, hej, to je kopec takých vtipov. A tak nerobil si nejakú podporu, ale to sa dialo, nie? Že nervózny človek na druhej strane, no však ti hovorím, že čo mi nejde, však tuto svieti a potom zistil, že vlastne treba niečo kliknúť, hej?
No, to chceš väčšinou, aby ti ten človek povedal, že povedz mi prosím ťa presne, že čo vidíš na obrazovke. A to je taká tá, že no niečo mi to vypísalo a už som to ako klikol preč, hej? Tak ako super, tak ďakujem, hej?
Jasné.
Ale ten support, tak ja som robil. Neviem, či môžeme hovoriť aj mená tých firiem.
Nehovorme
mená firiem. Nebudeme hovoriť.
Tak no, možno sa tam budem chcieť zamestnať ešte. Ja, vieš,
dobre. Tých, tak jednej také firme som robil support.
Support.
Tých ľudí, ktorí akože mali mailovú adresu tam, mailovú schránku. Aha. Takže to bolo tiež akože celkom vtipné riešiť tie ich dotazy. Hej. A niektoré boli také vtipne formulované, že napríklad, že dobrý deň, ako si môžem zmeniť pohlavie?
A ako sa to dá?
Cez mail.
Cez mail. OK, jasné.
Neviem, či som na všetky takéto akože dotazy odpovedal, ale mal som taký zoznam, som si akože vykopíroval také tie najvtipnejšie, ale to už bolo dávno, to bolo nejakých 15 rokov dozadu, takže to už sa stratilo v čase.
To by bola inak zaujímavá téma, akože s nejakou IT podporou sa pobaviť o tomto. Ale nechajme IT podporu, poďme na programovanie. Ty si teda programátor, amatér, ale si dobre platený, ale však dobre.
Ale ako vieš? Lebo my máme ako v NDAčke, že nemôžeme o platoch hovoriť, tak by ma zaujímalo, že ako sa
dobre,
k tebe dostal.
Nerobíš zadarmo a máš čo jesť, hej, a kde bývať.
Dobre, to je fér.
To je fér. Otázka je teda, že programovanie. Ty teda programuješ, veľa ľudí si to možno aj nevie predstaviť, že čo to je, to sú nejaké riadky a čísla a písmenka, ale moja otázka je, že nebojíš sa, že umelá inteligencia príde a nahradí vás, programátorov? Lebo už sme blízko, ne?
No, to si akože dobre. Blízko k čomu? Lebo, vieš, takto, že nebojím sa, hej, lebo už som dosť starý a kým to príde, tak ja už budem dávno na dôchodku.
Okay.
A to sa dostávam k tomu, že či sme dosť blízko, no tak zober si, že kde je teraz tá umelá inteligencia, aha, hej, že rozoznávanie tvári na fotografii, hej, navigácia, hej, alebo autonómne vozidlá. No tak ako dlho sa to už skúma, napríklad tie autonómne vozidlá, jazdia snáď na ulici nejaké autonómne vozidlá, no nejazdia, pretože tá umelá inteligencia, aj táto primitívna, je akože tak primitívna, že vlastne to ešte nevieš reálne nasadiť, že od toho Skynetu napríklad sme akože strašne ďaleko ešte, jasne, hej. A keď sa to stane, tak možno byť troška konšpiračný, tak asi sa stane nejaký Skynet, hej, že príde sa tá umelá inteligencia a všetkých si nás ochočí, hej, ale to už asi nebude o tom, že programátori prídu o robotu, možno tú robotu prídu aj tí podlahári za tých 800 eur alebo maliari, hej.
Jasne, že príde roboty a položí toto. No. Ale jasné, ale akože vnímaš to za, ja neviem, 15-20 rokov, čo robíš v tomto, že robota spred 15 rokov je už niečo, čo hodíš do nejakého softvéru, vymyslím si, a tento spraví za teba, kdežto pred 15 rokmi by to bolo robota pre jedného človeka na týždeň. Funguje to
v tom programovaní?
V tom programovaní takto. Ja musím akože do detailov, ale sú asi nejaké túly, nejaké nástroje, ktoré
no sú nástroje, ktoré ti v nejakom zmysle akože alebo knižnice, hej, ktoré ti uľahčujú tú prácu, hej, že niekto už niečo vymyslel, nejaké algoritmy, tak nemusíš to isté robiť ty.
Jasné. Hej?
Ale není to o tom, že máš problém, na ktorý ešte není riešenie a tá umelá inteligencia ti to riešenie nájde. Tak to jednoducho nefunguje. Hej?
Čiže ešte sme ďaleko od toho, že ja poviem, že naprogramuj mi taký program, ktorý bude robiť toto, toto, toto a ono si ma to vypočuje a teraz povyberá z knižníc a dá to dokopy a vypluje mi to za 5 minút. To ešte nie.
To ešte nie.
Dobre.
Skúsi to predstaviť tak, že umelá inteligencia, že by ti akože urobila dobré jedlo. Že mám rád bravčové meso, mám rád horčicu, mám rád neviem čo a teraz uvar mi, aby to bolo dobré.
Hej, okay.
No, tak ako tá umelá inteligencia by musela strašne veľa pokusov a omylov spraviť, aby ťa dokázala nejakým spôsobom uspokojiť, hej. Čiže, čiže okay. Asi tak, no.
OK. Dobre, my keď sme sa bavili niekedy v minulosti o kóde, to je to neznáme pre väčšinu, kto nikdy neprogramoval.
Myslíš PIN kód?
PIN kód, aj to. Ale tak si hovoril, že kód môže byť pekný alebo škaredý. A ten škaredý býva väčšinou aj, dajme tomu, že nefunkčný, niekedy je možno funkčný. Uh-huh. Ale to pekné a škaredé, mne to prišlo, že no tak keď je niečo škaredé, ale funguje to a trvá to dvakrát menej času, tak akože kašľať na to, ne? Na čo je pekný kód?
No pekný kód je na to, že keď robíš aplikáciu, ku ktorej sa vraciaš postupne, lebo to zrejme robíš, hej, že urobíš nejaký program a tá životnosť toho programu je niekoľko rokov, povedzme, lebo máš dlhodobú prácu, nerobíš nejaké krátkodobé veci. A keď sa k tomu postupne vraciaš, tak potrebuješ sa v tom vyznať, potrebuješ to vedieť, prečítať, hej, že čo si tam vlastne robil. Hej. No a keď ten kód je škaredý, no tak sa chytáš za hlavu, že Pane Bože, čo som to ja túto porobil a o to ťažšie sa ti potom tam dorábajú nejaké veci. Hej. Čiže tá krása v toho je vlastne v tom, tie čitateľnosti.
Čitateľnosť,
čiže je to, je to rovnaké, ako keď si zoberieš nejakú knihu, kde je tá myšlienka síce pekná, ale už len štruktúra toho článku, napríklad v tých novinách, má povedzme nejakú, má nejaké štandardy, hej, dĺžka riadku a tak ďalej, lebo...
Čiže je to kvôli tomu, že keď sa vrátiš k tomu, tak malo by to byť pekné a ideálne, keď vidíš niekoho iného kód, tak si povieš, že o, to je programátor estet, hej, že tento vie pekne urobiť a napísať.
Tak to som sa nad tým nikdy nezamýšľal, že programátor estet, ale sú nejaké jazyky, ktoré sa, ako, sa hovorí, že sú write-only language, hej, že to je ako, že... To je proste jazyk, že to iba zapíšeš a už v živote sa k tomu nevrátiš. No to je fakt akože hnusné. A takýmto jazykom je napríklad Perl, ktorý sa používal v tej firme s trojnásobnými platmi. A to je proste, tam jednu vec vieš urobiť 10 spôsobmi. No a to potom nikto nič ako nerozumieš tomu. Hej. Ty si zoberieš po nejakom inom programátorovi to, čo on spravil a pozeráš sa na to, že... Pane Bože, hej.
Čiže proste prídeš do skladu a je tam bordel a síce tie veci tam máš, ale je tam bordel, nevyznáš
jasné,
sa tom.
Jasné, no, ale je to chaos. Keď ideš k zubárovi, tak on ti tiež spraví zuby, že vieš pohrísť to bravčové maso, ale keď sa usmeješ, tak to vyzerá proste nátrd, no tak.
Jasné, to je pekné prirovnanie, mohol by si si zapisovať tieto pekné prirovnanie.
Tak je to nahraté, tak.
Máme to nahraté. Dobre, ja tu mám potom takú otázku, že neraz jeden programátor, nebol si to ty, ale povedal, ja som sa ho tak debilne spýtal, že a je to možné? A on sa tak na mňa pozrel a povedal, že všetko je možné, záleží, koľko máme času a peňazí. Mm-hmm. Je všetko možné už naprogramovať teraz? Že máme na to technické vymoženosti, kapacity ľudské, hej, teraz keby sa vymyslelo, že ideme ovládať Zemegulu niečím, poďme to urobiť, všetci programátori na svete by to robili, máme kopec času, dalo by sa to?
Tak to v prvom rade ty poznáš ešte aj iného programátora? Wow! Dobre. No, asi áno, ale tak zober si nejaká, že teraz riešime nejakú koronu a tie modely, alebo proste tie algoritmy, ktoré sme chceli použiť na to riešenie, no tak ako nevyrieši sa to za deň. Hej? Čiže to, že máme čas a máme peniaze, neznamená, že to riešenie budeme mať v rozumnú dobu, aby sme si ho užili. Hej? Takisto, keď máš napríklad nejaké šifry, ktoré chceš dekodovať, tak tam sa ten čas počíta na roky. Hej? Čiže áno, že ty to vieš spraviť, vieš ten program spustiť teraz, ale ten výsledok budeš mať proste v dobe, keď už ti to ako bude k ničomu. Hej? Čiže áno, vieš to vyriešiť, ale otázka je, že kedy. Hej?
No. Jasné. No a narazil si niekedy na nejaký problém, ktorý bol pre teba neriešiteľný? Pretože ja si ťa pamätám, že keď sme spolu robili, tak prišiel som za tebou a taký nešťastný som bol, že dokeľu, že zadali nám úlohu, ale ja si osobne myslím, že to nepôjde. A ty si povedal, že no tak to už vôbec nepôjde. A za 2 hodiny si prišiel za mnou a povedal si, no tak už som to vymyslel. A za ďalšiu hodinu si prišiel, že už to mám vyriešené. Čiže narazil si na problém, ktorý sa nedal vyriešiť?
Ja si myslím, že si za mnou chodil s moc ľahkými vecami, lebo znova sa dostanem k tomu, že som vlastne akože amatér, hej? Ale amatér v tom zmysle, že ja to robím preto, lebo ma to baví a nie som študovaný. Hej? A tým pádom tie veľmi ťažké problémy, tak ja vlastne mám v týme ľudí, ktorým to už dám spraviť. Hej?
Aha, ty si už amatér pánko.
Amatér pánko, no. A A tak určite by sa ku mne vedel dostať problém, ktorý by som nevedel vyriešiť. A takých problémov je strašne veľa. No len ako ja také problémy nevyhľadávam, lebo by som bol deprimovaný v poslednom.
Jasné. A čím sa teda meria akože výkonnosť toho programátora? Že akože jednoducho mu to myslí, hej? A že príde na riešenie trikrát rýchlejšie ako niekto iný. Hej? To je to isté ako v škole, že niekomu ide matematika, niekomu nejde. Hej? Je to isté v tom programovaní.
Neviem, či to úplne takto funguje, alebo či tá analogia je úplne takto správna, lebo na konci, keď ty robíš, ja neviem, napríklad na strednej škole, končíš nejakou maturitou, hej? Čiže to, že ti niekto meria ten tvoj progres počas toho štúdia nejakými známkami, je úplne jedno, lebo na konci chceš mať maturitu. Mm-hmm. Tá rozhodne o všetkom. Čiže keď máš napríklad tým ľudí a máš projekt a robíš na ňom, tak je jedno, či niekto to vie urobiť, nejaký problém vyriešiť za hodinu a niekto iný za dve hodiny, lebo na konci, čo môže byť povedzme o rok, chceš mať nejaký produkt. Mm-hmm. Hej? Čiže v tom týme sa tí ľudia proste tak nejako usporiadajú, že ten produkt proste bude správený. A ja by som to asi hodnotil tak, že nehodnotíš tých programátorov nejako krátko zrako, alebo neviem, ako to povedať.
Krátkodobo možno.
Alebo krátkodobo, hej, podľa nejakých testov, hej. Ale nájdeš im to miesto, to správne miesto v tom týme tak, aby sa oni vedeli realizovať.
Čiže ten programátor nemal by byť len taký ten, akože kukám a ťukám niečo, ale mal by premyšľať, hej, to asi platí.
Asi teraz sa môžeme vrátiť k tej tvojej prvej otázke, hej, k tým geekom. Hej, že nemusí byť každý ten programátor v tom týme ten geek, ktorého zmeriaš tým, že on ti vyrieši nejakú matematickú úlohu blesku rýchlo. Hej, že môže to byť aj človek, ktorý je z... Patrí medzi normálnych ľudí. Patrí medzi normálnych ľudí v zmysle, že sa nejako ako keby vycvičil tým, že si skúšal nejaké veci, hej, a proste o to baví a pozná tú svoju doménu a preto vie riešiť problémy v tej danej domene. Hej. Čiže môže byť napríklad rýchlejší v riešení toho konkrétneho problému, lebo s ním má napríklad viac skúseností.
Jasné.
Čiže asi tak.
Jasné. Platí teda to, že programátorom môže byť hocikto? Že naučí sa to hocikto? Alebo musí byť vyslovene mať bunky na, ja neviem čo, analýzu, matematiku, čokoľvek.
Neviem, či musí mať vyslovene akože nejaké špeciálne bunky. Asi musí tie...
To sa tak hovorí v našom normálnom svete.
Ja ti rozumiem, však ja som tiež z neho. Akože, že môže sa to naučiť každý, ale nie každého to baví.
Okay.
A tým pádom sa to nenaučí, lebo ho to proste nebaví.
Jasné. Jasné. Všetko, čo robíš, by ťa malo baviť. Keď robíš niečo, čo ťa nebaví, tak asi jednoducho v tom nerastieš a jednoducho ťa to nebaví.
Alebo máš trojnásobný plat.
Máš ešte trojnásobný plat. Takže baví programátorov teda programovanie kvôli trojnásobnému platu?
A záleží od toho, aký je ten pôvodný, je ten jednonásobok.
Jasné. No takto, mám tu ešte otázočku, že pred 10-15 rokmi v princípe každý počítač, ktorý bol, nebol výkonnejší ako hociktorý mobil, ktorý teraz ľudia majú. Hej? Čo znamená, že tí ľudia odrazu používajú veľké mašiny, keď sa to takto pozrieme na to. Technológie išli dopredu. Myslíš, že aj tí ľudia sa nejak viac zblížili s tými technológiami, že sú takí uvedomelejší, alebo stále fungujú na tom, že nejde mi to tak zapnúť, vypnúť, uvidíme?
A ja si myslím, že sú takí rovnakí.
Že technológie nezmenili nejakým...
No, sú také tie rôzne štúdie, že vlastne ľudia trošku hlúpnú tým, že majú k dispozícii vlastne tie múdre nástroje. Mm-hmm. Takže troška hlúpnú. A s tým asi súvisia aj to, akým spôsobom vedia riešiť problémy, hej, že proste, keď ich nevedeli riešiť v počítači, tak ich nebudú vedieť riešiť ani na tom smartfóne, lebo nevedia ako, hej, nevyznajú sa v tom a používajú to ako proste nejakú vec.
Jasné. Tie koncové zariadenia sú robené presne tým štýlom, že zapni, vypni a medzi tým to nejako používaj, ale nie tak, aby to bolo komplikované. Ale OK, len máme dosť spoločných kamošov, ktorí akože z toho tlačítkového telefónu na ten hladkací prešli len nedávno, hej? Ale už vidí, že aj na nich nejaký progres, v zmysle, že áno, už začali používať takú a takú aplikáciu a neviem čo, už vedia poslať aj obrázok nielen do mailu, ale aj na nejaký messenger alebo tak. Mm-hmm. Takže už sa to naučili, ale to asi nie je tým, že by boli nejakí chytrejší, ale jednoducho naučili sa iný nástroj.
Hej, ono je to v princípe tak, že tie messengery a všetky, ten software je proste dobre správený. Mm. Hej, čiže sa ľahko používa. Jasne. A tým pádom, no, samozrejme sú to naši kamaráti, ktorí sú aj múdri. Ale všeobecne platí, hej, že rôzne tie knihy tvári a podobný software, veľmi, veľmi rozšírený, je proste robený tak, aby ho vedela používať masa.
Aha.
A oni majú za tým ako brutálnu analytiku a rôzne veci, čiže fakt to optimalizujú ten interfejs tak, aby to vedeli používať od tínedžerov až po dôchodcov všetci.
Jasne.
No ale keby ten človek narazil na nejaký problém, tak pravdepodobne by ho nevedel vyriešiť, hej? Lebo on očakáva, že čak tuto mám kliknúť na túto ikonku a keď tam neviem kliknúť, tak koniec. Neviem, či si ty spomínaš, ale jeden náš kamarát, on robil ešte v tej jednej firme, o ktorej sa nehovorí,
okay.
Také tie UX veci.
Aha. A tam sa riešilo... Musíš povedať, čo je to UX, lebo to veľa ľudí...
To je ten user experience. To je...
To je čo?
No to už ja neviem, ale on to robil. No dobre, ja to tak
to je to, opíšem, na čo to, sa pozerajú tí
ja
ľudia.
Ja to opíšem, hej, okay. Že sú tam rôzne tie gombíky, kam sa dá klikať, hej, a ono to je urobené buď dobre, alebo zlé. Mm-hmm. Keď sa s tým pracuje dobre, tak ten user experience je proste dobrý, hej, že to proste funguje. Hej. A teraz sú firmy na to, ktoré sa tým zaoberajú a tiež to, ti snímajú oči a že či sa vyznáš v tom a tak ďalej. Aha. No a tam bol taký problém, že keď sa ten button presunie o pár pixlov niekde inde, tak tí ľudia ho odrazu nevedia nájsť.
Aha.
Vieš, a volajú ti na support, že nefunguje mi to a jasne. Nemám tam ten gombík a čo s tým mám robiť.
Mm-hmm.
Hej. Čiže keď je proste ten software dobre správený, tak tí ľudia ho vedia používať. A ako náhle tam máš drobnú zmenu, ktorú neočakávajú, tak sú proste stratení. Hej. A nevedia si sami poradiť, nevedia to opraviť.
No. Jasné. No rozhodne, teraz už má smartfón asi už fakt, že každý od 5 do 90 rokov. A v tom smartfóne sú hry. A ty robíš aj hry. My sme ich dokonca robili aj spolu chvíľu. Mm. Dokonca sme mali aj úspech. A potom... mali sme strašidelný úspech, ale nezbohľadli sme, ani neboli sme slávni. Takže neviem, či sme mali, ale to je jedno. Ale ty v tých hrách pokračuješ. Hej? Robíš také tie... Ja som to nazval, že old school. Také tie ako keby veľmi jednoduché grafiky. Otázka je, že je ľahšie urobiť takúto hru ako nejakú namakanú?
Určite. Ešte k tomu úspechu by som, lebo ty to tak pekne povedal, že vlastne tie hry, ktoré sme spolu robili, tak oni majú, ja neviem už, a on sa to tak pomalinky blíži asi k tomu miliónu stiahnutí.
No, áno, to určite. No.
Ale vlastne to nič neznamená. Áno, že pokiaľ toto berieš ako to meradlo nejakého úspechu, tak super, môžeme sa poklepať po pleci, hej, ale vlastne sme nezarobili ten milión, ktorý sme chceli.
Iba pol
milióna, hej.
Ale...
Ešte, že máme tie trojnásobné pláty.
Hej.
A k tým hrám, no, robím tie jednoduché hry, pretože to je jediné, na čo mi zostáva čas.
Jasné.
Že robiť nejakú zložitú hru by bolo tak náročné a zabralo by to toľko času, že by som bol schopný ju akože dať von medzi ľudí akože, že po rokoch. Hej.
Jasné.
Čiže tým, že robím tie jednoduché veci, tak sú samozrejme, je to jednoduchšie to spraviť.
Jasné.
Takéto hry.
A len tak, aby tí ľudia, čo to počúvajú, tak mali predstavu, že čo to znamená vytvoriť hru. Hej. Ktorá hra ti trvala najkračšie a je vonku a môžu si to ľudia stiahnuť?
No, najkračšie... Neviem, či najkračšie, ale to, čo som robil teraz, volá sa to, že Kubele.
Mm-hmm.
To je taká jednoduchá proste skákačka. Tak to som išiel na kávu, nakreslil som si nejak že ako by to mohlo vyzerať, spravil som si prototyp, čo trvalo akože pár hodín.
Mm-hmm.
Hej. Potom sa troška hráš s tou grafikou, troška si to nejakým spôsobom tunuješ, vymýšľaš, aby to nebolo že úplne jednoduché.
Mm-hmm.
Tak sa dostaneš, povedzme, že ti to trvá 2 dní.
Uh-huh.
No a potom robíš také tie nepopulárne veci. Musíš to nahrať do storov, musíš spraviť screenshoty, nejaké promo video. A toto je tá najnudnejšia časť, ktorá ti trvá, povedzme, ďalší deň alebo dva. No a takúto hru si schopný spraviť akože za týždeň. Hej. To je akože...
Okay.
To už sa bavíme o tom, že to berieš naozaj tak, že že máš kompletný produkt nejaký. Uh-huh. Hej. Uh-huh. A na YouTube teraz vieš nájsť návody, ako urobiť, povedzme, klón Flappy Bird, alebo také, takéto jednoduché hry, tak tí chalani ťa tým prevedú, akože ty tú hru spravíš za hodinu.
Jasné.
Napríklad. Jasné. Tam sa bavíme o tom, že grafiku máš danú, tú hernú mechaniku máš vymyslenú, hej, čiže nemusíš vlastne, není tam nič tvorivé, hej, čiže ty naozaj len odsekáš niečo krok za krokom, tie kroky ti niekto povie. Hej. Mm-hmm. Ale aj keď robíš úplne nejakú triviálnu hru, tak aby nebola úplne nudná, tak potrebuješ sa venovať nejakému testovaniu, stokrát si tú hru zapneš, vypneš, zahráš si ten level, aby si ho nejakým spôsobom vyladil. Hej.
Mm-hmm. No. Čiže najkratšie ti trvalo cca týždeň, čo znamená, že najdlhšie, ja neviem, možno ešte stále máš niečo rozpracované, whatever, ale hry, viem, že jeden tiež na spoločne s námi vyvíjali nejakú hru 3 roky a keď to dali von, tak odrazu zistili, že ups, už je potom, hej, už ja neviem, konkurencia vymyslela ďalších 20 podobných a padlo to. Tam bola vždy taká otázka, že vymyslieť tú hru úplne dokonale, alebo ju vymyslieť nejaký basic a povedať si, že dáme ho to von za týždeň, alebo ideme na tom robiť rok. Ja som bol vždy ten, ktorý si hovoril, a nie len teda pri hrách, ale možno aj pri ďalších veciach, pokiaľ nie sú nejaké, že áno, niekto ti zaplatil za to, že musí to takto vyzerať, ale keď niekto niečo robí, čiže, ja neviem, píšeš, robíš videá, čokoľvek, takže sprav to, daj to von a potom, ak sa dá, tak to možno uprav, ale že nehraj sa s tým, hej, že proste musí to vyletieť von z teba, inak premáhaš ten správny čas. Mm. Ako sa na to pozeráš?
No, dobre. Tieto jednoduché hry, ako som napríklad teraz spomínal, sa volajú, že casual hry. Mm-hmm. To sú také tie hry, že ideš v MHD, jednou rukou sa držíš tej rúry, aby si nespadol, a s druhou sa môžeš zahrať nejakú hru. Mm-hmm. Takúto hru si buď vydáš sám, alebo ti s ňou pomôže publisher. Mm-hmm. No ja som cez takéhoto publishera to vyskúšal. Uh-huh. A oni majú taký systém, že ty tam tú hru dáš, uh-huh, otestuješ ju, uh-huh, a keď ona má nejakú retention, to je, že koľko ľudí sa vráti k tej hre, uh-huh, akože o deň a uh-huh, o 7 dní, hej, tak keď má dobré čísla, oni ti ju ďalej nejako akože ti odpromujú a tak ďalej. Uh-huh. No. Uh-huh. Tak oni tie čísla mali nastavené dosť tak vysoko, že ja neviem, ten na druhý deň ešte 70% ľudí si ju musí zahrať a o ten týždeň ešte 50% ľudí, hej. No keby som mal takéto čísla, tak nepotrebujem publishera, hej, lebo do toho nalejem 10 000 a viem si presne vypočítať, že o pol roka budem mať náspäť akože 100 000 napríklad, jasne, hej, myslím si. Čiže tak, no a teraz k tej otázke, že či tú hru dať von hneď, alebo ju akože ladiť do nejakej perfekcionality. Mm-hmm. No, keď to dáš von hneď, tak je veľmi pravdepodobné, že tie čísla budeš mať tak nízke, že ty tú hru, tú ideu vlastne zabiješ hneď, akože instant. Hej. Čiže ty musíš tej hre venovať aspoň toľko lásky, že minimálne nejaký pozitívny feedback budeš vedieť získať. Hej. Mm-hmm. Lebo keď ti 90% ľudí povie, že kámo, že toto je úplne ako katastrofa, tak už len v tých storoch mobilných, hej, ty klesneš tak, že už sa nikdy nevyhrábeš hore. Mm-hmm. Môžeš akurát tú hru releasnúť pod novým menom, hej, a tam môže sa modliť, že ti to ten App Store napríklad ako nezakáže.
Tam platí to, že keď dáš novú hru, tak ono ti to trošku posunie ako keby ten App Store do tých nových, ako keby, a máš týždeň na to, aby si urobil úspech.
Musíš mať nejaké konverzie a tak ďalej. No.
Jasné.
A pokiaľ si zoberieš napríklad tie veľké hry, ako si spomenul, hej, že 3 roky, no, také veľké hry sa vyrábajú naozaj roky, hej, 3 roky, 5 rokov. Mm. Hej, to stojí šialené peniaze. Mm. Tam tí ľudia majú od teba také očakávania, že keď to vydáš zle, tak si skončil. Hej. Ja. Tam, keď nedostaneš dobré hodnotenia v tých najpopulárnejších herných magazínoch, tak tú hru si jednoducho nikto nekúpi. To není ako na mobiloch, že tá hra je zadarmo napríklad, že vyskúšaš to. Hej, že len keď máš za nejakú hru dať 30-50 eur,
jasne,
tak jednoducho ty si ju ani nikdy nestiahneš, lebo zistíš, že je zabagovaná, že je to proste katastrofa.
Jasne.
A no a proste si skončil. A po tých 5 rokoch si akurát tak si môžeš zavrieť štúdio proste, hej.
Jasné. Potom sú, to si už spomenul, ten Flappy Birds, možno akože ľudia si to pamätajú, že to je taký ten vtáčik, ktorý letí cez rôzne prekážky.
Áno.
A ten chalan, alebo čo, ten príbeh za tým je taký akože veľmi primitívny, že chlapík to, chalanisko to bol, spravil to a odrazu o týždeň, ja neviem, o mesiac mal miliónové zárobky alebo stiahnutie, následne aj zárobky teda. Čo znamená, že on sa s tým asi nehral, že to je tá výnimka, potvrdzujúca pravidlo asi, že?
Hej, to štiesty začátečníka. Proste, ako tam bolo niečo v tom, že o ňom niekto niekde, nejaký populárny youtuber, alebo niekto ho nejakým spôsobom dostal do povedomia. Hej, za deň mu to spravilo, vymyslím si, 1000 stiahnutí, čímž sa dostal v tom store na tie prvé pozície, čo mu automaticky prinieslo ďalšie stiahovania. Jasne. Čiže za tým bude takáto nejaká akože kvázi fintička, to je ten marketing, hej, môžeme si to tak akože predstaviť, hej, ktorý, ak to je naozaj teda tak, lebo akože papier znesie, hej, popísať sa dá všeličo, ak to je naozaj tak, že mal šťastie a nikto o ňom akože urobil nejaké video, tak akože super. Ale keby si chcel dopredu akože si povedať, že to je možno tá umelá inteligencia, hej, o ktorej si hovoril, že predstav si, že by si chcel požiadať umelú inteligenciu, že správ mi teraz hru, ktorá bude mať nejaké parametre, hej, no tak tá hra, vývoj tej hry, napríklad keď trvá 3 roky, tak ty si ani nevieš predstaviť, čo o tie 3 roky bude a nie už trafiť proste ten trh, hej, čiže...
Jasné. OK, ešte mám jednu takú kratučku tému a to je teraz akože sedíme doma a koronavírus a neviem čo a vy, programátori, hej, sedíte doma a robíte to isté, len nesedíte v office, hej, vy to máte akože vyhraté, hej, keby sa aj tento stav nikdy nezmenil, tak vlastne asi prácu máš furt a nemusíš sa s nikým stretávať. Je to tak? Prežil by si takto ďalších 10 rokov?
Asi by som sa zbláznil. Okay. Áno, keď to berieš takto jednoducho, že človek môže mať tú robotu doma, tak sa to asi zvládnuť dá. No druhá vec je, že máš napríklad dieťa, ktoré ťa non-stop ruší, nemáš tam kolegov, s ktorými potrebuješ konzultovať veci, čiže tie nástroje tu sú, ako tú robotu urobiť, ale není to až také jednoduché, ako keď ideš do tej kancelárie. Hej. Mm-hmm.
Čiže aj vy ste sociálne bytosti ľudské a potrebujete to, ten ľudský dotyk. Hej?
No nie, keď máš doma to dieťa, tak ty potrebuješ odísť, aby si mal kľud.
Sme v závere v princípe. Ja vždy na konci nechám tomu človeku asi 30 sekúnd na to, aby povedal niečo, čo som sa ho nespýtal. A chcel to strašne povedať, len ja som sa ho nespýtal. Tak ak chceš, hej, tak máš teraz priestor, môžeš povedať čokoľvek k svojej téme, k životu, k ľuďom, neviem čo.
Premyslí
si a povedz.
Ja, môžem si to premyslieť.
Môžeš to premyslieť. Nechceš teda, tak nič.
No, nebol som na toto pripravený, že budem mať takúto možnosť. Neviem, pýtal si sa dobré otázky. Musím ťa pochváliť. A pozdravím ľudí, nech sa držia. Korona, ako povedal americký prezident, prišla aj odíde. Takže je to OK. Stiahujte si hry, lebo hry sú super. Hlavne také, ktoré vás obohacujú aj nejak tak, že mentálne. že sa niečo naučíte. Tak no.
OK.
Ďakujem za interview.
Tak to bol rozhovor s Polom, s programátorom a ak by ste mali teda nejaký problém s počítačom, tak vám pošlem na neho číslo a kľudne mu zavolajte. On to určite rád opraví a možno aj zadarmo. Tak prajem vám ešte pekný deň.